Vakar vakarā pasaulē aplidoja ziņa, ka Romas pāvests Francisks dod savu svētību viendzimuma pāru civilējām savienībām. Viņš to paziņoja dokumentālajā filmā Francesco, kas vakar piedzīvoja pirmizrādi Romas kinofestivālā. Vienā no filmā demonstrētajām intervijām pāvests sacīja, ka arī homoseksuāliem cilvēkiem ir tiesības uz ģimeni, tāpēc valstīm esot jāpieņem likumi, kas ļauj viņiem oficiāli reģistrēt savu kopdzīvi. Francisks ir kļuvis par pirmo pāvestu, kurš atbalsta geju un lesbiešu pāru tiesības reģistrēt attiecības. Līdz šim katoļu baznīcas vadības nostāja pret to bija kategoriski noliedzoša. Dokumentālās filmas Francesco režisors Jevgeņijs Akinfejevs, komentējot Franciska izteikumus, sacīja, ka pāvestam ir būtiski nešķirot cilvēkus. Režisors arī vaino katoļu baznīcu naida kurināšanā pret seksuālajām minoritātēm.
You know how many people, because they were taken out of their families or thrown out of their families.
Vai jūs zināt, cik daudz homoseksuālu cilvēku izdara pašnāvības, tāpēc, ka viņus izstumi no pašu ģimenēm? Tuvinieki viņus nepieņem, jo baznīca māca, ka homoseksualitāte ir kaut kas nepareizs. Es esmu gejs un nevaru būt kopā ar kādu, kuru mīlu, jo viņa māte ir katolieta, un viņa piespied viņu mani ienīst. Šajā situācijā cieši gan viņš, gan es.
He's suffering and I'm suffering.
Pāvesta atbalsts viendzimumu pāru tiesībām reģistrēt savas attiecības sajūsminājis lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu kopienu visā pasaulē. Filipīniešu seksuālo minoritāšu tiesību aizstāve Reja Valmoresa Salinasa uzskata, ka Franciska paziņojums ir revolucionārs.
It's a huge thing.
Tas, ka pāvests atzīst lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesības veidot ģimenes, ir milzīgs notikums. Mēs ticam, ka ģimene ir balstīta uz mīlestību un uzskatām, ka viendzimuma pāru savienībām ir jābūt likumīgām. Es uzskatu, ka pie mums Filipīnās ir ļoti novecojuši likumi, kuri definē ģimeni. Filipīnas vienmēr sevi ir uzsvērušas kā katoļu valsti. Ja pāvests ir atzinis, ka viendzimuma pāriem ir tiesības veidot ģimenes, tad arī mūsu valsts pozīcijai jābūt tādai pašai.
Pašā katoļu baznīcā pāvesta Franciska paziņojums izsaucis radikāli pretējas reakcijas. Piemēram, jēzuītu priesteris James Martins, kurš gadiem ir mudinājis katoļu baznīcu būt atvērtākai pret seksuālajām minoritātēm, pāvesta izteikumus nodēvēja par lielu soli baznīcas attieksmes maiņai pret lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu kopienu. Savukārt viens no ASV ietekmīgākajiem katoļu bīskapiem Tomas Stobins kritizējis pāvestu. Viņš izplatīja paziņojumu, kurā norādīts, ka Franciska izteikumi ir pilnīgā pretrunā ar baznīcas ilgstošo nostāju pret viendzimumu pāru civilajām savienībām. Tobins norāda, ka katoļu baznīca nevar atbalstīt amorālas attiecības. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.